paņemšam, nukreitīt. Jau, ka tie ir tas ceplis.
Apūdi jau gotovi?
Šobrīd man ir šeit redzami apmēram 80 darbi, jau sagatavoti gaida cepli.
Šovakar kurināt paredzēto šī gada Latgales podnieku dienu galveno keramikas cepli savā darbnīcā Rēzeknes novada Griškānu pagasta Moldiģa mājās izrāda podnieks Andris Ušpelis.
Tas būs mūsu kūpējis ceplis, tad arī mani kolēgi, keramiki, podnieki savies darbus, un tad mēs arī tos visus liksim kūpā. Ceplī, ko mēs redzam, salēn, apmēram 100-120 dažaida lieluma darbus, sokot nu, taidim, kas ir vismaz 50 cm augstumā un teiksim, 30 cm plotumā. Leids pat var būt škeivim, kurus var salikt 9 rindos un tad vēl vīta paliks kaut kādam vāzētam. Ja, un lielokīs, kas šimā ceplī ir kurinots, ir bijis viens puču pūts, nu, milzēks dēļ palmas.
Jāpiezīmē, ka tradicionālās Latgales podnieku dienas šogad sākās jau aprīļa sākumā ar keramikas sīkplastikas izstādi Daugavpils māla mākslas centrā. Tāpat šodien notiek reducētās keramikas cepļu izņemšana Jura Krompāna darbnīcā Rēzeknes novada Griškānu pagastā, kā arī norisinās citi informatīvi izglītojuši pasākumi. Nevar nepiezīmēt, ka šis pasākums Latgales podniekus pulcē jau vairāk nekā 30 gadus, un pasākuma kulminācijas brīža organizētājs jeb galvenā kopīgā cepļa kurinātājs šogad podnieks Andris Ušpelis nāk no spēcīgas keramiķu dzimtes ar podniecības tradīcijām, kas iestiepas daudzās paaudzēs. Viņš arī atceras, ka senāk viņa tēva laikā podnieku dienu pasākumi bija vēl plašāki un to svinēja katrā meistara darbnīcā.
Mūsu podnieku dienos gandrēž katrs kurino cepļa. Ja? Un, protams, mūsu laikos, kad ir tik daudz pasaukumu un visiem jums ir vajadzīgi skatēt, tas nebūtu īspējams, ja mēs to skatētu, jo nu vispār tik smalki sadalā.
Andris Ušpelis cer, ka šogad uz cepļa kurināšanu sabrauks ap 30 Latgales keramiķu un, protams, daudz interesentu.
Tas ir liels guds ceplī kurinot būdnīku dīno savā sātā.
Nu, te ir liela atbildība, jā, jo... Nu, pirmam kortam tas paroda tavu meistarēbu, jo ir jonūkurināja, lai pirmam kortam visi būtu vasali. Lai, vat, piemēram, šeit var redzēt madaunīkam, ja, kuri bez gaisa burbulēts, jis ir izsprots tie apakšā. Ja, otrs, katram meistaram ir citas glazūras. Jopano kaut kāds leidsvars starp pašam meikstokam glazūram, kas kūst pie mazokam temperatūram, un pie tādam, kas kūst pie diezgan lielam temperatūram. Tad, lai viņi napordaktu, ja, bet ūtri...
Andris Ušpelis savā darbnīcā uz podnieku dienu kulmināciju visus interesantus gaida jau šovakar, no 2017, kad notiks arī keramikas meistaru paraugu demonstrējumi un iespēja klausīties podniecības meistaru stāstus par podnieku darbu.
Tad kupā ceplis, kurīs apmēram 10-11 stundi. Un tāpēc mēs vienmēr rokstam tū breidi, kad jau palīk pie cepļa interesanti, kad jau korstums, kad sorkanums sok spēdēt sauri sučam, tad tas laiks, nu, 2017 līdz 2021 ir tas, kur, nu, mēs pīdovojam, ja nav pacītējums atbraukt, ir būt jau no reita, ja tad atbraukt tieši šinī breidī, ir pazavērtīs, kas tad te notiek.
Jāatzīmē, ka šogad pirmo reizi cepļa kurināšana tiks iemūžināta arī fotokluba Artērija plenērā.
Fotografi sapulcēsies neformālajā vidē, mēģinās tvert tos mirkļus, kad tiek rādīti podi, kad tiek apdedzināti podi.
Stāsta fotokluba pārstāvis Eduards Medvedevs. Atklādams, ka rīt 26. aprīlī Franča Trasūna muzejā Kolnasāta Rēzeknes novada Sakstagala pagastā tiks atklāta nevien Latgales podnieku diena keramikas izstāde, bet arī foto izstāde Uguns.
Būs apskatāmas 10 autori fotografijas no fotografu arhīviem un izstāde par svarā būs veltīta uguns tēmai, kā arī keramikai, jo keramikā arī dzimst uguni.
Sestdien 2010. No rīta Rēzeknes novada Griškānu pagasta Moldiģu mājās podnieka Andra Ušpeļa darbnīcā Latgales podnieku dienas turpināsies ar keramikas cepļa atvēršanas svētkiem. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.